Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio. Sveicināti šajā reizē! Ir jau desmitā mūsu pārraide, un tāpēc gribam pateikties par klausītāju atsaucību, atbalstu un interesi par mūsu programmām. Esmu Ģirts Rozners un aicinu jūs arī šajā reizē sekot mums pārdomās par veselības, ticības un ģimenes jautājumiem. Iesākumā vārds ārstei Baibai Kreitenbergai. Viņa ir sagatavojusi materiālu par locītavu slimībām.
Sveicināt! Izejot laukā un pavēdojot dabu, īpaši šajā jaukajā laikā, kad apkārt viss zaļo ziedu un plaukst, varam priecāties par to skaistumu, ko Dievs mums ir dāvājis. Jo agri no rīta skaistajām putnu dziesmām, radītājs vēlas iepriecināt tik vienu. Tomēr šis ir arī tas gadalaiks, kurā cilvēki, kas cieš no hroniskām locītavu saslimšanām, izjūta savu slimības pārsinājumu. Viņi šajā laikā jūtas sliktāk kā parasti. Un tā tas ir arī ar tiem, kuriem ir skartas locītavs. Un tieši par tām arī šodien es stāstīšu. Locītavu slimība daudz un tās ir dažādas. Iekaisuma procesa izraisītās slimības jeb artrīta var rasties pēc pārcies reumatismu vai infekcijām. Īpaša grupa ir vilmaiņas traucējumi izraisītās locītavu slimības. Tās bojā locītavs, izgulsnējoties tur dažādām vielām, kas kairina apkārtējos audus. Bieži sastopams ir arī distrofiska deģeneratīvās locītavu slimības jeb artrozes. Tām raksturīgi lielo locītavu, gūžu ceļ un pēdu bojājums un ir āca deformācija veidošanās. Locītavs ir ļoti nozīmīgs, ar to līdzdalību var veikt ātras, dažkārt ļoti precīzas, mērķiecīgas kustības. Bez locītavām mēs būtu pilnīgi bezpalīdzīgi, nevarētu kustināt pirkstus, rokas, kājas, nebūtu pat iespējams pagrūzīt galvu, ēst un runāt. Tikai nesen atklājās, ka elpošanas procesā ir konstatējums aktīvas kustības locītavās. Parasti jau nedomājam, ka locītavs ir tik svarīgs. Par to bieži ienāk prātā tikai tad, ka traumas vai slimības dēļ kādu no tām nevaram nodarbināt. Nereti tieši tad varam novērtēt, cik ļoti tās pietrūks kādas noteiktas darbības veikšanai. Pasaulē vairāk kā miljons cilvēku cieš no locītavu slimībām. Daudz to dēļ ir kļuvuši par invalīdiem, kas vairs bez citu palīdzības nevar pārvietoties, vai arī sāpju dēļ ir palikuši uz gultas guļot. Ar locītavu slimībām nāks saskarties jebkurā vecumā. Medicīnā vēl aizvien nav īsti noskaidrots, kas ir cēlons šīm slimībām, tiek tikai minēt vairāk faktori, kas veicina šo slimību attīstību. Viens no tādiem ir samazināt locītavu asins apgādi, ar to nāks saskarties gados vecākiem cilvēkiem. Tā rezultātā locītava auda neseņem pietiekošas skābekli un barības vielas, kas veicina iekaisumu rašanos. Periodisku procesam progresējot ar laiku veidojas locītavu deformācijas, kas rada kustību apjomu ierobežojumu. Laiku gaitā dažas locītavas var palikt pilnīgi nekustīgas. Daudz varbūt nevēlas to atzīt, bet svarīgs faktors, kas veicina atrīt rašanos, ir palielināts ķermeņa svars. Īpaši par to ir jāpiedomā sievietēm pēc 40 gadu vecuma. Šī pastāvīgi lielā papildu slodze, kas jāiztur locītavām svaru dēļ, veicina ātrāku deformāciju veidošanos. Tāpēc ar pareizu uzturu un tā režīmu ir iespējams aizkavēt locītavu slimību rašanos. Daudz cilvēku sūdzas par sāpēm mugurā. Tās rada mugurkaulā osteohondrozi jeb spondilozi, kuras pamatā ir izmaiņas starp skriemeļu locītavās. Cilvēku mugurkauls, kas ir veidots no vairāk kā 35 skriemeļiem, un starp katriem tiem diviem ir locītava. Tās kopā palīdz nostiprināt simtiem dažādu lielumu un garumu muskuļu, cīpslis un saites. Kopējā darbībā tie panāk to, ka mugurkauls ir vienlaicīgi stingrs un atsevišķi tās daļas, ir brīnumaini lokanis. Pie osteohondrozes radītajām izmaiņām skriemeļos kaklu daļā var būt galvas sāpes, reiboņi, sāpes plecos un tirpšana rokās. Krūšu skriemeļos šī slimība var radīt tādas sāpes krūšu kurvī, kas atgādina pat sirds slimības. Varbūt arī sāpju izstarošana jostas afidu un uz kājām. Visu šo sāpju iemesls ir tas, ka starp skriemeļu locītavu izmaiņu dēļ, kāds elements spiež uz kādu no muguras smadzenēm atejošajiem nerviem. Kaut arī locītavu slimības biežāk sākas pēc citām pārciestām saslimšanām, tomēr ir dažas slimības, kas norit ar primāru locītavu bojājumu. Viena no tādām ir reumatoīdais artrīts. Šeit bieži vien pirmie simptomi ir locītavu sāpes un stīvums, kas raksturīgs vairāk no rītiem. Slimnieks sūdzas arī par temperatūras svīšanu, sevišķi naktīs, nespēku un nogurumu. Procesa sākumā pa lielākai daļai ir skārtas mazās un vidējās locītavas. Kustības tajās pietūkumu dēļ ir ierobežotas un vēlinās slimības stadijās novēro deformācijas. Vēl aizvien medicīnā nav zāļu, uz kurām varētu pilnīgi izārstēt šīs slimības. Daudz medikamentu dod īslaicīgu uzlabošanos. Vieglos gadījumos palīdz arī tableta aspirīna vai analgīna. Reumatoīda artrīta ārstēšanā plaši izmanto virsnieku hormonu preparātus tādus kā prednizolons un deksizons. Ar šiem medikamentiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tie dod spēcīgu efektu, taču ar savu daudzpusīgo darbību organismā lielās davās tie var nodarīt pat ļaunumu. Tos jālieto stingri pēc ārsta norādījuma. Locītavu slimību ārstēšanā palīdz dažādas fizioprocedūras. Akūta iekaisuma jeb pāsinājuma fāzē ir izmantojamas augstuma procedūras, piemēram, vēsas kompreses. Vēlāk, kad iekaisuma aktivitāte ir mazinājusies, var izmantot dažādas sildīšanas un masāžu. Svarīgi neaizmirst arī akūtajā fāzē, kaut īslaicīgi uz dažām minūtēm, vingrināt bojātās locītavas, lai tajās nemazinātos kustības spējas un vēlāk tās neizzustu pilnīgi. Vēlāk šie vingrinājumi var kļūt intensīvāki. Svarīgi ir valkāt ērtus apavus. Nedrīkst arī aizmirst, ka stingri jāievēro veselīgas dzīvesveids, jāizvairās no fiziskas un garīgas pārslodzes, kā arī jābūt pietiekamam nakts miegam. Un tomēr ir iespējas, kā varat palīdzēt sev. Piemēram, varat mēģināt mājas apstākļus piemērot tā, lai pārāk nenoslogot bojātās locītavas. Piemēram, pie gūžu locītavu bojājuma vieglāk ir sēdēt uz daudz augstākiem krēsliem kā parasti. Tāpat nokrituši priekšmetu pacelšanai Vai izmantot īpašu spieķi ar āķītu vai magnētu galā, lai nebūtu jānoliecas. Un tomēr, kaut arī jūtaties slikti, droši varat uzticēt savas rūpes un bažas Dievam. Jūs nastas viņu neapgrūtina. Dievs palīdzēs rast problēmas atrisinājumu arī šādos apstākļos.
Tā bija ārste Baiba Kreitenberga par locītavu slimībām. Un šī ir Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu raidījuma adrese – Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010. Šobrīd man pretī sēž mūsu raidījuma aktīvs dalībnieks un mācītājs Uldis Liepiņš. Šķiet, Uldi, tavas šīs reizes pārdomas ir saistītas ar mūsu vārdiem un darbiem?
Jā, šīs reizes garīgās apceres tēma ir sacītais, rakstītais un darītais. Klausītāji, kāds svars, kāda nozīme ir šodien sacītajām? Ikdienas situācijās bieži lietojam vārdus, izteicienus, kuriem nav nekādas nozīmes. Visai bieži atgadās, ka ja kādam nāks pēkšņi izdzirdēt atgādinājumu, bet tu taču tā teici, tad tas izbrīnījā nosaka. Tas nevar būt. Un varbūt arī turpina. Nu, un kas par to? Es jau to tikai tāpat pavisam nenopietni pasacīju. Jā, šodien sacītajām daudzajādā ziņā nav nesvara, nenozīmes, jo vārds, kas pasacīts un izskanējis šķiet, ir maznozīmīgs un bez nopietnām sakām. Tomēr domāju piekritīsi, ka šodien ir situācijas un vietas, kur vienam vārdam ir sevišķa nozīme, piemēram, laulību savstarpējam solījumam ar vārdu jā. Tam ir gan juridiskas, gan tīri praktiskas sekas. Iespējams, ka vispārējā nevērība un paviršība attiecībā uz pasacīto daudzos gadījumos laulības savienību arī padara nenopietnu un viegli pamēģināmu un ātri grozāmu ar atrunāšanos. Nu un, kas par to? Es jau to tikai tāpat pavisam nenopietni pateicu. Bībeles laikos sacītajam ir bijusi sevišķa nozīme. Piemēram, sentēvs Īzaks, būdams vecs un ar sliktu redzi, kā lasām 1. Mūzes grāmatas 27. Nodaļā, izsacīja svētību vārdus par savu dēlu Jēkapu, kas ar viltu, izlikšanos un meliem bija sev sarūpējis brālim Ēzavam paredzēto svētīšanas vietu. Kad Īzaks uzzināja, ka Ēzavam domātos viņa sacītos svētību vārdus ir iegūs Jēkaps, Centāvs Īzaks sacīja Ēzavam par Jēkapu, es viņu jau esmu svētījis, un tas arī paliks svētīts. Tātad sacītais vārds bija negrozāms. Ceturtā Mūzes grāmata mūs iepazīstina ar pravieti Biliāmu Beora dēlu. Šis cilvēks, mankārības savaldzināts, bija gatavs sacīt to, ko no viņa sagaidīja Moabiešu tā laika ķēniņš Balaks, kas Biliāmam sacīja, un tagad lūdzams nāc un nolādi man šo tautu, Izraēli. Kaut Biliāms bija gatavs izrunāt pasacīt to, ko Balaks viņam prasīja, tas nespēja noraidīt vārdu, kas nav grozāms, un izsaucās, kā lai es nolādu to, ko Dievs nenolāda, kā lai es nonievāju, ko tas kungs nav nonievājis. Jo no brīvas stāvošās klints virsotnes es to redzu, un no paaugstinājumiem es to ieraugu. Redzi tauta, kas saurup dzīvo, un starp pagānu tautām nav ieskaitāma, kas izskaitīs Jēkaba putekļus, kas izskaitīs Izraela vairuma ceturto daļu, manai dvēselei tiktos mirt šo taisno nābē, un es vēlētos kaut manas pēdējās dienas būtu tādas kā viņiem. Jā, Bībele pievērš uzmanību sacītajam, kam ir ļoti tālajošas sekas un nenovērtējami liela nozīme. Kristus par šo tēmu ir sacījis sekojošo. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa, 37. pants. Bet jūsu vārdi, lai ir jā, jā, nē, nē, kas pāri par to, tas ir no ļauna. Mateja evaņģēlija 12. nodaļā. No sirds pilnības mute runā. Es jums saku, par ikatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Apustulis Jākaps aicina, Jākaps vēstule 2. nodaļa. Tā runājiet un tā dariet, kā tādi, ko tiesās svabadības likums. Mūsu šīs reizes tēma ir sacītais, rakstītais un darītais. Bībeles pēdējā grāmatā, atklāsums grāmatā, tur 19. nodaļā ir rakstīts par atvērtajām debesīm un Kristus otro atnākšanu. Lasu. Raugi balds zirgs, un kas sēd uz viņa, tam vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo ar taisnību. Viņa acis ir uguns liesma, un galvā tam daudzi ķieniņu kroņi. Vārdu, kas tam uzrakstīts, neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas. Viņu sauc Dieva vārds. Debesu karapulki sekoja viņam uz baltiem zirgiem, tērpti baltā tīrā audeklā. No viņa mutes iziet aszobens, ar ko satriekt pagānu tautas. Viņš min visu valdītāju Dieva bargo vīnspaidu. Uz viņa tērpa, proti sānos, ir rakstīts vārds. Ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Tikko lasītajos vārdos ir aprakstīts Dieva dēls, kā viņš nākušos zemi, lai savus sacītos vārdus, Bībelē rakstītos vārdus, pārvēstu cilvēkiem jūtamā, redzamās pasaules īstenībā. Atklāsmes grāmatas pašā sākumā tas rādīts vārdos. Redzi viņš nāk uz padebešiem, viņu redzēs katra acs un tie, kas viņu dūruši. Par viņu vaimanās visa zemes siltis. Jā, āmen. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas. Viņu sauc Dieva vārds. Kāpēc gan visu to tev, dargo klausītāji, saku? Tāpēc, lai mēs, kas viegli izsakām nepārdomātas vārdus un pierodam, ka vārdam nav ne ietekmes, ne spēka, zinātu, ka ir vārds, kam ir ietekme, spēks un mūžīgā dzīvība. Viņu sauc Dieva vārds. Kristus ir Dieva vārds šodien. Viņš tas būs arī lielajā norēķinu dienā, kad debesis ar lielu troksni zudīs un pasaules pamati degnam izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts. Kristus šodien aicina mūs padomāt par saviem vārdiem un atbildību Dieva priekšā, par ikat veltīgu vārdu. Kristus aicina šodien pievērsties viņa vārdam, kas ir gars un dzīvība, un mācīties paklausīt tam, ko viņš saka. Mēs kā cilvēki sarunājam daudz liekā un nevajadzīgā. Kristus, būdams Dieva vārds, grib mūs pasargāt no šīs bezjēdzības un viņam vien zināmajām posts sakām, kādas ir vārdiem, kuri neceļ, bet ārda. Mums dota žēlstības diena. Katram būs iespējas runāt, klusēt, pasacīt, uzrakstīt un arī darīt. Par ko izšķeramies šodien? Vai esam gatavi labajai ticības cīņai par to, ka dzīvojam no ikatra Dieva vārda un esam paliekoši svētību viens otram?
Mūsu šīs reizes aicinājums ir izteikts apustuļa Pāvila vārdiem vēstulē kolosiešiem, 4. Nodaļas 6. pantā. Jūsu runa, lai aizvien ir tīkama ar sāli sālīte, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Dzirdējāt Ulda Liepiņa pārdomas par tēmu sacītais, rakstītais un darītais. Laiks rīt uz priekšu, un šajā reizē vēl pārdomas par laiku, ko veltam savai ģimenei. Par to Silvija Liepiņa.
Gandrīz visi esam ļoti aizņemti un nevaļīgi. Arvien izveidojas situācijas, ka nekad nav laika ģimenē visiem pabūt kopā. Mātei nav laika uzklausīt savus bērnus, tēvam nekad nav laika aprunāties ar dēlu. Kaut gan liekas, ka viss ir saplānots un šķiet vislabāk izkārtots šajos grūtajos, smagā stresa un lielās aizņemtības laikos. Kāda atbildīga, sabiedriska darba daroša sieviete reiz sacīja, ka tagad esot sapratusi, kas ir visvajadzīgākais un vissvarīgākais viņas dzīvē. Pirms 20 gadiem, būdama ļoti aizņemt savā sabiedriskajā darbā, viņa nevienreiz vien bija saviem bērniem sacījusi, ka ir ļoti aizņemta un lai viņa netraucējot ar savām lietām. Reiz, kad bērni savā lielajā vajadzībā pēc savas mātes, lai tai palūdz pabūt kopā ar viņu, šī sieviete paņēma savu darbu kalendāru, paskatījās tajā un noteica: "Bērni, tagad es nevaru, man tūlīt jābūt kādā ļoti svarīgā pasākumā." Kādu dienu šī sievietes mazais dēlēns piegāja pie savas mātes un paprasīja: "Mam, kā tev šķiet, vai es esmu svarīgs pasākums? Kāpēc gan tu nevarētu manu vārdu ierakstīt savā grāmatā?" No tā brīža šī sieviete pacentās atlicināt un izplānot laiku, lai pabūtu kopā ar ģimeni un saviem bērniem. Tā kā viņa bija kārtīga, apzinīga un daudzvaroša, tā nemēdz ne nokavēt, ne izlaist šos arī tagad svarīgos pasākumus. Tā pagājuši jau gandrīz pāris desmit gadu. Bērni ir izaugusi, un šī sieviete tagad ir pa īstam sapratusi, kas patiesībā ir visvajadzīgākais un vissvarīgākais viņas dzīvē. Viņa saka, ka šodien viņas visdargākās un jaukākās atmiņas par aizgājušo nav ne daudzās sēdes, ne konferences, ne apbalvojumi. Vismīļākās atmiņas viņai tagad ir tie brīži, kuros viņa pabija kopā ar bērniem. Te pārgājienā, te kādā ekskursijā, pie jūras, laukos, naktīs kopā ar viņiem zvaigznes skaitot. Vai nebūtu vērts mums katram pamācīties no šīs sievietes jau šodien, saprast, kas ir visvajadzīgākais un svarīgākais mūsu dzīvēs? Kāpēc gan nepaņemt savu dzīves kalendāru un ar sarkanu neierakstīt tur pašu svarīgāko, savu ģimeni, savus bērnus? Padomāsim, kā praktiski var mūsu dzīves un attieksmes sakārtot Salamana mācītāja 3. Nodaļas 1. Pants. Katrai lietai ir savs noliktais laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debes ir sava stunda. Kristus ir apsolījis Jāņa evaņģēlī 7. Nodaļā. Ja kāds grib darīt Dievu prātu, tas sapratīs.
Šī ir Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu raidījums tuvojas noslēgumam. Tā izskaņā paklausieties dziesmu The Family of God, kas ierakstīta koncertā Loma Lindas Adventistu universitātes draudzē 1998. gadā.
Sister round here. Well, it's because we're a family, right? And these folks are so dear. When one has a heartache, we all shed a tear and rejoice in this victory, in this family so dear. So glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Joy there's with Jesus as we travel this sun. For I'm part of the family, the family.
Līdz ar to izskan mūsu raidījums. No jums atvadās Baiba Kreitenberga, Silvija un Uldis Liepiņš un Ģirts Rozners. Uz tikšanos pēc nedēļas!